Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 июль пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Казанда республика ифтарына 3000ләп кеше килде. Башкортстанда президентлыкка ничә кешенең дәгъва итәчәген 29 июль көнне беләчәкбез. Алар арасында Сарбаевның булмаячагы инде хәзер үк билгеле. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Булар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина хәрбиләре кораллы чаралар алып барган илнең көнчыгышында бик киеренке хәл саклана. Аеруча да Донецкий, Горловка, Луганский, Антрацит, Северодонецкий, Краснодон шәһәре районнарында хәл тотрыксыз. Махсус чараларның матбугат үзәге хәбәр итүенчә, узган дәүлектә 3 хәрби үлгән, 27-се яраланган. Информационное сопротивление төркеме җитәкчесе Дмитрий Тымчук хәбәр итүенчә, Донецкий өлкәсендә сепаратистларның юлда куйган шартлаткычлары шартлап, 2 Украин хәрбие хәләк булган, 11 кеше яраланган. Моннан тыш Луганск өлкәсе Должанский шик сагына утачу нәтиҗәсендә 7 хәрби яраланганы хәбәр ителә. Барлыгы атна кичкә каршытында 5 Украин армиясе ныгытмасы утка тотылган. Русиядә тиздән депутатлар өчен социаль челтәр булдырылачак. Парламент порталы дип аталачак әлеге челтәрдә депутатлардан тыш алар чакырган экспертларга үз битләрен ачарга мөмкинлек туачак. Калганнар аны укый алмаячак. Бүгенге көндә Русиядә төрле дәрәҗәдәге 245 мең депутат бар. Үз битен ачкан депутатлар модераторларга таныклыктагы соннарын, рәсми сәхифәләргә сылтамаларны һәм социаль челтәрдәге үз битләре адресын җибәрергә тиеш була. Моннан тыш депутатлар үзләре турында мәгълүмәт тә урнаштырачак. Ставрополье мөселманнары диния нәзарәте һәм Винсада авылы халкы мәчет төзү тирәсендәге низакны хәл итте. Легрек Пятигорскидан ерак булмаган Винсада авылы халкы мәчет төзүгә каршы 3500 имза җыюы хәбәр ителгән иде. Әлеге урын мөселманнарга мәчет төзү өчен Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать иткәннән соң бирелде. Анда алар мәхкәмә тарафыннан тыелган мәчет урынына төзелеш өчен яңа урын таба алмауга зарланды. Төзелешне элек безгә хакимиятләр тәкъдим иткән урында алып барырга планлаштырабыз. Ул урын төзелешкә халкы протест белдергән авылдан 25 чакрым ераклыкта урнашкан, анда беркем яшәми, янында бары тик чүп-шкәртү заводы гына бар. Бу җир авылныкы санала. Халык шуңа канагатьсезлек белдергәндер, әмма бик теләгән очракта да алар мәчеттәге халык белән очрашмаячак, диде Ставрополье мөселманнары диния нәзарәте матбугат үзәге вәкиле Рузанна Данилова. Милли эшләр комитетында югары агентлыгы белдерүенчә, Винсада авылы сайлануы юкка түгел, чөнки мөселманнар зур мәчет төзергә тели. Әлбәттә, җирле халык белән аңлашылмаучанлык чыгарга мөмкин, бигрәк тә Сүриядәге хәлләрдән соң ислам халыкны куркыта. Шуңа күрә аларга ябылып ятмыйча, үзләренең хәйрия проектлары турында күбрәк сөйләргә кирәк дигәннәр. Кытайның Кашгар вилаятындагы уйгыр мөселман студентларына Рамазан тотуны дәвам иткән очракта уку йортларыннан куу белән яныйлар. Күллия җитәкчелеге уйгырларга ураза тотуны һәм Рамазанның башка шартларын үтәүне кадгый тыйды. Ураза тотудан баш тартмаучылар кара исемлеккә кертелгән һәм аларның исемнәре Кытай Коммунистик партиясе җитәкчелегенә җибәрелгән, диде үз исемен әйтергә теләмәгән бер укучы кыз. Моннан тыш, югары уку йортына якын булган барлык ресторанларга студентлар авыз ача алмасын өчен ифтар вакытында ябылу буйрыгы бирелгән. Рамазан ае башында ук Кытайның уйгырлар һәм Ислам динен тоткан башка милләт вәкилләре күпләп яшәгән төньяк көнбатышында югары уку йортлары һәм дәүләт оешмалары үз хезмәткәрләренә ураза тотуны тыю турында белдерде. Хакимиятләр бу тыюны апрель аенда Рымши каласында булган террор гамәленнән соң дәвам иткән террорга каршы чараларның дәвамы дип аңлата. Бу төбәктә балаларның мәчеткә йөрүе дә тыелган. Узган елны янган чиркәү урынына бүген Мамадыш районы Албай авылында тантаналы рәвештә яңа чиркәү ачылачак. Әлеге гыйбадәт йортын республика җитәкчелеге, район ширкәтләре һәм җирле халык ярдәмендә төзегәннәр. 3 миллион сумны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе нигезендә биргәннәр. Татарстан урман хуҗалыгы чиркәүгә агач буралар ясап биргән, Мамадыш районы мәрхәмәтлек социаль үсеш фонды иконаларга һәм чиркәү өчен кирәк-яракларга 1,500,000 сум акча бөлгән. Узган елның ноябрендә янган Мамадыш районы Албай авылындагы чиркәү 1873 елда төзелгән була. Аны миш белән җылытканнар. Дини чаралар анда бары тик бәйрәм көннәрендә генә үткәрелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8 июль кичендә Казанда 3000 кешелек республика ифтары оештырылды. Казан Арена футбол стадионында узган ифтарга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килде. Казанда мондый зур ифтар 2нче мәртәбә уздырыла. Беренчесе 2011 елда булган иде.
Мондый зур ифтарлар кирәк микән? Нәрсәгә кирәк? Кирәк булса.
Ну, мин ышаным, әлбәттә кирәк дип. Чөнки менә шундый әйберләр президент катнашы белән уздырган әйберләр ул безнең милләт пәрвәрлекне үстерә, патриотизм дигән әйберне үстерә халыкта. Иң беренче чиратта, икенчедән ул менә ничектер халыкны тәртипкә чакыра һәм берләштереп менә дөрес дин юлдан алып бару эшен алып.
Халык өчен бу зур ифтар кебек күренсе, әмма бик файдалы була.
Файдалы. Ул безне берләштерә.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Илляллах.
Халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебезләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркаларны
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйлим. Башкортстанда президентлыкка ничә кешенең дәгъва итәчәген 29 июль беләчәкбез. Алар арасында Сарбаевның булмаячагы инде хәзер үк билгеле. Сайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев тавыш бирүнең күпмегә төшәчәген һәм Сарбаевның теркәлмәү сәбәпләрен аңлата. Байтулла Фаткуллин сөйлим.
Башкортстан башлыгы вазифаһына сәяси фирқалар кандидаттарынан документлар кабул итү тамамланды. Шулай итеп, төбәк башлыгы вазифаһына 10 кеше дәгъва итә. Улар республика президенты вазифаһын вакытлыса башкаруысы Бердәм Рәсәй фирқаһынан Рөстәм Хәмитов, Рәсәй патриотларынан Илдар Бикбаев, Гадел Рәсәй фирқаһынан Константин Шаһимуратов, либерал-демократтардан Иван Сухарев, коммунистлар партиясынан Юнур Кутлугужин, Рәсәй коммунистлары фирқаһынан Расих Хәмитов, Рәсәй халык идарә партиясынан Павел Ксенофонтов, Рәсәй пенсионерлар партиясы Гаделлек өстен фирқаһынан Ришат Мәгәсумов, Яблоко Рәсәйнең берләшкән демократик фирқаһынан Сергей Наумкин һәм Достоинство сәяси фирқаһының төбәк бүлексәһеннән кандидат Нурислам Усманов. Башкортстан үзәк һайлау комиссиясе уларның документларын кабул итте һәм махсус исәп асырырга рөхсәт бирде. Ватандашлар көсе партиясынан күрсәтелгән кандидат Раил Сарбаев исемлектә юк. Сөнки фирқа Башкортстан үзәк һайлау комиссиясына дәгъвасын кире кайтару буенча гариза ибергән. Партиянан аңлатуларынса, кандидат фирқаның абруена зыян килтергән һәм аның мәнфәгатьләренә җавап бирмәгән калактарда фаш ителгән. Шундый формулировка булган. Башкортстан үзәк һайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев ошо турала һөйләй.
Бердәм тавыш бирүләр көнендә Башкортстан президентын һайлауга әзерлектең тәүге этабын әйтәк, тәмамланды. Күрсәтелгән кандидатларның тезмәһе расланды дип әйтергә мөмкин. Без 11 дигәнек 10-ауга калдылар. Раил Сарбаевның кандидатурасы алынды. Сәбәпләрен аныклап әйтә буламы?
Әйе, 9 июль көнде Башкортстан президенты вазифаһына кандидаттар теркәү вакыты үтте. 11 политик партия үзләрен кандидаттарын тәкъдим иткәннәрне, шулардан 9 көнде бер политик партия үзенең кандидатурасын үзенең карары белән дәгъва итүдән чисте. Был гражданская сила дигән политик партия, аның кандидаты Сарбаев Раил Салихович кандидатурасын аналар отзывать иттеләр.
Сәбәбе нимәне аңлаттылар?
Белеугесә, политик партия үзенең кандидатын закон нигезендә отзывать итә ала. Һәм буның сәбәбе булып, аны бу кандидат үзенең һайлау осырында бу партияның линиясын үзенең эшмәкәрлеге белән бозган, шунлыктан да килеп чыккан сәбәбе инде.
Хәдәрсәңсез менә быелгы һайлаудан төп яңалыгы 457 депутатның тавышы турында хут бар, һәм 457 депутатның 57-е районник кала советы депутатлары, 400 авыл хакимияте депутатлары дигән менә шуңа аңлатма биреп китегез әле.
Әйе, менә әлеге вакытта кандидаттардың документтарын қабыл еттік бетінде. Айтып кетмекші, 10 кандидат әлігі бақытта өзінің документтарын бізге тәқдим еттілер, берділер, біз оны қарап қабыл еттік. Әлігі бақытта 9 июльден алып 19 июльге қатысты мына бұл кандидаттар закон негізінде муниципаль уровеньдегі депутаттардың тауышын ерге тиіштер келесекте өздерінің кандидаттарын тіркеу үшін. Бұл бүтін муниципаль депутаттардың 5%. Ханлап айтқанда 457 депутат тавышы кәрәк бер кандидат өчен. Шул 457 депутаттың 400-ү авыл һәм поселок уровеньдәге депутатлардың подписе, 57-е район һәм кала депутатларының подписе булырга тиеш. Шуны да өстәп әйтеп китергә кирәк, 57 депутат республиканың 47 район һәм каланың йылыга тиеш.
Президент һайлаулары гомумән 14 сентябрьдә һайлаулар Башкортстан катнашына финансланасак битендә булык безгә күпмәгә барып баса.
Әйе, һәр берегезсә һайлауларда оештырырга кирәк. Республиканың катнашыннан 330 миллион акча бүленгән һайлауларда үткәрү өчен, уларның 327 миллионы президент һайлауына китәсәк, 3 миллионы китәсәк безнең 43-нче Краснохолмск һайлау округында безнең Восстановление корылтайга депутат һайлау буласак, менә бу һайлауларга.
Башкортстандагы участка һайлау комиссияларында веб-камералар кулланмауда ошо хаксылыктан сыгып кабул ителген карар
мы? Әлбәттә, белеугезсе, мин аны күптөр әйткәнем бар. Безнең менә Башкортстанда әгәр дә бөтен участкаларда веб-камералар кулланып итсәк, безгә Башкортстан катнашыннан тагын да менә бу 330 миллионга кушылып 100 миллион акча кирәк буласак. Без үзебезнең һайлау участкаларының агзаларына ышанабыз аларның эшләгәненә, һәм белеугезсә, менә әлеге вакытта 10 кандидатын теркәнек бетенде, алардан күпмеһе үзенең подписларын китереп регистрация үтә алар, аны без әйтә алмабыз әлеге вакытта. Шул ук вакытта менә бу һайлауларда күп кенә политик партияларның представителләре катнашып, һайлауның ачыклыгын тәэмин итәргә дигән фикердә без.
Әйткәндә, теркәү кысан тәмамлана һәм кысан һайлау үгете башланасык.
Теркәү тәмамлана, мин баяга әйтеп киткән 9-дан 19-на хәтәм подпислар ие була, 19-дан 27-на хәтәм Башкортстан үзәк сайлау комиссиясендә менә бу подписләр бит тикшереп чыккандан һуң кандидатларны теркәү осоры килеп итә инде. Һуңгы сорогы 27-нче июльдә, 29-нче июльдә бөтен безнең һайлаучылар беләсәк кайы кандидаттар президент һайлауына катнашасак. Әйе, шул дәвердә башлана агитас.
Башкортстан үзәк һайлау комиссиясе рәисе Хайдар Уәлиев менән әңгәмә тыңланыгы. Хәзер һайлауда катнашуга рөхсәт алган 10 кандидат муниципаль депутатларның култамгаларын яя башланы. Һәр кандидатка кәмендә 457 култамга талап ителә. Быелгы һайлау кампанияһына 330 миллион һум тотынула. Төбәк кимәлендәге һайлау буларак ул тулыһынса республика катнашыннан финанслана. Веб-камералар булһа, яна 100 миллион һум талап ителә. Нәтине Хайдар Вәлиев. Ә култамгалар яеу 19 июльгә тиклем дәвам итә. 29 июльдә ошо талапты үтәй алган кандидатлар үзләренең һайлау алды үгетен башлаячак. Һайлау 14 сентябрьгә тәгаенләнгән. Тәүге турда бер кандидатта етерлек 50% тавыш ия алмаган сорақта иң күп тавыш туплаган 2 кандидат икенче турга сыга. Ошо сорақта икенче тур тәүгеһеннән 2 атна үткәс буласак. Башкортстан парламенты яңа сессиясен тәмамланы. Дәүләт йыелышы корылтайының һуңгы утырышы
бүгүн узда күн тәртибине каркылган канун проекты чыгарылды. Парламентарийлер ата эсалык каһарманлыгы деген дәүләт наградасын булдыруу, күп балалы гаиләләргә газел машина урынына акча тапшыруу турында канун проектларын карап кабул итте. Сөнки машина тапшыруу бер, уны ремонтлау, йөрөтә белү белмәү икенче планга кала. Хөдөмтеле бушлай машинаның файдасын күрә алмагандар, уны арзанга сатып йөрү сорақтары күп. Шуга күрә техниканы аксалатта бирергә хәл ителде. Башкортостанга ЮНЕСКО ойышмагы һәм ЮНЕСКО эшләре буенча Россия комиссия делегацияһы килде. Эшсе төркем республикала 14 июльгә тиклем була. Ошо осорда берничә осрашу үткәрү төрле сараларда катнашу каралган. Бүген делегация Мифтахиддин Ахмулла исемен йөрөткән Башкорт дәүләт педагогия университетында булды. Бамда ЮНЕСКО кафедраһы асылды. Билдәле булуынса, тап ошо югары уку йорты базасында бул юнәлештәге үзәк эшләп килде. Былтыр вузга аерым кафедра асуга рөхсәт бирелде. ЮНЕСКО делегацияһы райондарга ласыга. Бүген Беларусь районы Кага авылына, иртәгә Шулгандаш мәмерйәһенә бара. 12 июльдә Бөрьяндә башкорт балы Бөрьянданы халыкара этнофестивальдә катнашуына каралган. Башкортстан делегацияһы Павловский қалаһына юлланды. Салават районы вәкилләре, милли музей хезмәткәрләре, спортчылар һәм артистлар Эстонияла Салават Юлаевтың тууына 260 ел тулуга арналган сараларда катнашасак. Салават Юлаев гомеренең һуңгы 25 елын хәзер Палдыске қалаһы булган Рагырви қалаһында үткәрә. Орындагы паркта 1989 елда милли батырга һәйкәл куелды. Палдыске урамдарының береһе Салават Юлаев исемен йөрөтә. Бәйтулла Фаткулин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Әлеге тапшыруларны без Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләгән идек.
Шиңмәттеле һәр бер үзе уның асылташ бер уйлаһаң күпме мәгънә бар тик бер үздә генә карандаш бездә шулай телем үтәлә бай тагы һылуы бар һәңле туганы Ир булһам да илап хәтерләйем. Зәгыйф карандашым туганын. Кутылгастын авыр шул йөгенән калгайнала әсәй кинәнеп. Карандашым, карауҙары ине имәнес. Кайгыһынан кара гөйде әсәй, ҡапылғара киткәс карандаш. Ҡылғанлы тау һымаҡ булып ҡалды, элек тарағ үтмәҫ ҡалын баш. Тау тегәстен, қылғанлы лауыл тау, әлі лә бар түгіл әуәлге. Яқташтарым, яқын бармайуға, қырдан ғана қарап өтәгіл. Қылғанлы тау, түйінсіклі бір бау, ислей бары, кемдер, не қылған. Қарындашым тұралдан бір ел, қызарды ол күйе, ал юрған. Қарағысқыл болып сие оңды, түшәліп тә ятты, еләге. Ташый-ташый өзілірдәй болды қызғырқындың нәзік біләге. Валлахи тим, елек от күдіндәй, жұмыртқалай ине сияхы. Ол йыл биш аяқлы құлын халды атайымдың қара бияхы. Гел қараны көрәтіп әйтмәкіз. Қаса алмам қара хүддәрдән, қарағы хыз болып қарайдық біз. Ол йылдан хұн бітмәс сирдәрдән. Әуәл ул йыл зур бер сер ине. Хәдер инде бары билдәле. Илле йете. Хәтерләрдән китмәс. Гүя көйдереп тә һулгандай кара бия безнең билдәһе. Безгә билдәле лә. Әсәй генә белә алмай китте дөньянан. Ниңе Худай дип сеңләгәнен ишетәм дә тертләп уянам. Үз артынан әсәйемде тарткан, күз алдынан китмәй карындаш. Ул һүҙ инде асыл таштай түгел, күңелемдә яткан ауыр таш. Атлап барған ерден мен йығылдым. Билгек тутты қапылтағында. Исте юйдым, түш көремін. Имеш сабый болып ятам қарында. Қарындағы бала. Ошынан да зур мүгжизе бар мүні дүньяла. О, илахи улмәл. Ғумірлікке қан еніңе хіңі бит қала. Ғумір бойы ауырсақтарымда гел йылытты мені шул тұйғы. Шундай рәхәт миңә, шундай йылы қан жүгірген қарын ісінде. Қайғы білмәл, хәуф хафа көрмәл, ятам әлі сабый түсінде. Хидеп ятам, әсәм тұйғыларын, тұям оның һәрбер хулышын, хин тереме тиген һымақ, бик йыш ауырына куя ул усын. Хаклап қына йөрей ул ауырын, ауырыуынан ауыр замандың, қарында уқ сибек яралған да, шуғалыр да иҫән ҡалғанмын. Һүҙ асылын аңлар өсөн дә бит кәпәс кенә түгел, кәрәк баш. Көллөбеҙҙә ҡарындаштар битбеҙ. Ҡарынында ерҙең яралған. Бір қарында яралған бұздаға, бірі бізді көктен түшмеген біз. Бары бізді бір қарындан, ерден тұып, ерге кетесек біз. Аңлахаңсы шуны, қарындаш. Қалала қышын өткәрдім дә, йәйгенәһен қойда йәйләргә. Қойда барһам, қара ер ғаршылай. Хау ағас юқ, атым бәйләргә. Үҙ ауырын, үҙ теләге менән ташлағандай әсә үлтереп, өҙөлә бит күпме шишмәләрҙең, күпме урмандарҙың ғүмере. Аңһыҙ аҙымдан һуң ауырыу ғатын, ҡала алмағандай ауырға, ҡарайып та бөткән ҡара ерем әйләнде шул үле ҡарынға. Бер уйлаһаң, ер үҙе лә сабый, яралған бит йыһан ҡарында. Үҙ ауырын әсә һаҡлағандай, һаҡлайыҡсы уны. Қарындаш, ер сабыйдың кескәй йөрәккәйе леп-леп тибә йыһан ҡарында. Мәңгелектең серле бер мәле был, мәңгелек ул йөклө ҡатындай. Мәңгелектең бер мәле тим, әху, ер ғүмере ниндәй баҫҡыста? Зәғиф ҡарындашым ғүмерендәй булмаһасы ул да бик ҡыҫҡа. Типкән кеүек эстә тере сабый, ерҙә ҡайсаҡ хәтәр тетрәнә. Ҡарындашым, ҡылған ҡылығыңды мәңгелек бер бизмән менән үлсә. Үҙ үлсәмең менән үлсәмә. бір зур көз шартлағанмы? Шартлағандай атым маяқта. Азон тишектері аша ерге ұлы нұрдар өте әр яқлап. Ер ғыртышын қырып біз бітірдік. Кем кемірі икен, яханды. Кейде алған серлі қарын көк, ол дәлі шулай тұлған мұ? Шулай бола қолға. Уйдарымдан құтымса, үміт үріле. Зағиф қарындашым болып ерем, өздеріме менің көріне. Сәсен тілі қалқым әйтә-әйтә. Қабатланмас өз бит. Қарындаш, ер өзіле, кин яханда, қабат яралмас бір өзел асылташ.
Сіз Озатлық архивынан Башқұрт дүниесі тапшыруын тыңладыңыз. Бұл тапшыруларны Озатлық Башқұртстан дәулет радиосы белән бергә әзерләде.
Әзірәп қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің?
Біз олай яшәр біз міне, тарықтар көбі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бірге мисал алып келесек те.
Башқұртстанда яшәуші 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз болмайын да бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын енді ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Озатлық радиосының бұй арты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні үйттеге қозан уақыты білен кешке жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Озатлықның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды, сау болыңыз.